Malonje abwenzi, ndifuna kukuzani za mzimu oyera wa Mulungu wa moyo. Pamene mukumvetsera tepuli, penyaninso zithunzi-thunzi mkabuku ka namba 8. Onani chithunzi choyamba. Yesu abwerera kumwamba. Machitidwe chapter 1 verse la 1 ufika pa 11. Yang'anani pa chithunzi-thunzi. Ambuye Yesu akukwera kuchoka pa dziko la pansi kunka kumwamba mu mtambo. Ophunzira ache akupenyetsetsa mwachidwi. Nchoona Yesu ndi Mulungu. Ndipo anadza pa dziko la pansi kuchokera kumwamba chifupi-fupi zaka 2000 zapitazi. Yesu anabadwa kwa namwali, amene sana khalapo ndi mwamuna Maria ku Bethlehem. Yesu anakhala munthu kusonyeza mmene Mulungu ali. Kamba kanchito zawo zoipa anthu onse sakukondweretsa Mulungu. Iwo ndi wochimwa. Mphotho ya uchimo ndi imfa ndi kupatulidwa kuchoka kwa Mulungu. Koma Mulungu akonda anthu onse. Iye safuna iwo kupita ku Gehena. Motero Yesu anadza kudzachotsa chilango cha machimo athu. Chilangocho chinali imfa. Anthu ochimwa anaphetsa Yesu pompachika pa mtanda. Anthu ambiri anaona Yesu akufa pa mtandapo. Koma ophunzira ache ambiri anamuona atauka kwa akufa ndipo iye ananena nawo nati, komatu mudzalandira mphamvu ya mzimu woyera ngati adzapa inu. Ndipo mudzakhala mboni zanga kumalekezero ache adziko. Ichi chikutanthauza kuti ophunzira ache ayenera kuuza anthu kuzungulira dziko lonse la pansi za iye. Atawapatsa chilangizo chimenechu, Yesu anapita mu mtambo monga mmene mukuonera mchithunzichi. Tsiku lina Yesu adzabweranso pano pa dziko la pansi mnjira imodzi-modzi monga mmene anapitira kumwamba. Anthu onse amene akhulupirira mwa Ambuye Yesu tsopano ndi kumvera adzalandira mphatso ya Mulungu moyo wosatha.